Ο πρώτος επιλαχόντας στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, ο κύριος Σωκράτης Βαρδάκης. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο κάντε μας για το πώς παρακολουθείτε τις εξελίξεις σε αυτή τη διαδικασία και αν έχετε έτσι μία ενημέρωση για το τι μέλη γενέστε.
Κοιτάξτε, η ενημέρωση είναι από αυτά που διαβάζω κι εγώ, από αυτά που ακούω και από εσάς. Προχθές που ήμουνα με κάποιους ανθρώπους στην Αθήνα και συζητούσαμε αυτά τα θέματα, προκύπτουν όλα αυτά τα θέματα που αναφέρατε. Η ανακατανομή των εδρών, επαναληπτικές εκλογές στις περιφέρειες που είχαν εκλέξει βουλευτοί Σπαρτιάτες, και αυτό που ακούω, και αυτό που το ακούω για πρώτη φορά, αυτό που είπατε τώρα, ότι υπάρχει πιθανότητα οι έδρες να μείνουν κενές. Τώρα για το Ηράκλειο, από ό,τι ακούγεται, από ό,τι λένε, σύμφωνα με τα δεδομένα και τα στοιχεία που υπάρχουν, αν και εδώ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, ότι η έδρα παίρνεται από το ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι λένε ότι την έδρα μπορεί να την πάρει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που έμαθα εδώ προχθές είναι ότι ένα 70% είναι, εάν τελικά γίνει ανακατανομή των εδρών, η έδρα να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Απλά εγώ να θυμίσω ότι είχα εκλεγεί την πρώτη Κυριακή και ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε την έδρα λόγω της κατρακύλας των ποσοστών που πήραμε στο νομό Ηρακλείου τη δεύτερη Κυριακή, στις εκλογές της δεύτερης Κυριακής. Τώρα, κύριε Μεταξά, τι να πω. Ό,τι είναι, ας είναι, ας έρθει. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή βιώνουμε ένα κοινοβουλευτικό βίο που δεν συνάδει με τις αρχές και τις αξίες, αν θέλετε, της χώρας μας. Αυτό είναι το σημαντικό.
Αυτό αναφέρθηκε και στο χθεσινό περιστατικό, φαντάζομαι, κύριε Βαρδάκη.
Το χθεσινό, κύριε Κεβαλογιάννη, το χθεσινό περιστατικό, που δεν είναι χθεσινό, κατά άλλους, ρωτήστε μένα που βίωσα την τακτική των χρυσαυγητών από το 15 μέχρι την ημέρα που 19, ναι. Πότε ήταν, δεν θυμάμαι. Είχαμε ζήσει σκηνές απειρουκάλου και τότε, με τους Κασιδιάρδες, τους Λαγούς. Εγώ μάλιστα είχα σε ένα περιστατικό που συνέβη τότε από το Βήμα της Βουλής, από το Λαγό, με τον κύριο Ξηδάκη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ τότε, και μάλιστα θυμάμαι είχα μπει στη μέση για να μην γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή χθεσινό περιστατικό, απλά το βιώσαμε για άλλη μια φορά από αυτά τα μορφώματα, τα ακροδεξιά κόμματα και τη ρητορική τους.
Είναι, κύριε Βαρδάκη, και μία ευθύνη του ίδιου του πολιτικού συστήματος το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η ίδια η κοινωνία αναδεικνύει τέτοιες δυνάμεις ώστε να την εκφράσουν στο κορυφαίο πολιτικό νομοθετικό όργανο, δηλαδή το Εθνικό Κοινοβούλιο.
Και για να συμπληρώσω και το ερώτημα, κύριε Βαρδάκη, ακριβώς το ίδιο πνεύμα που λέει και ο Σωτήρης, το να βγαίνουν αυτά τα κόμματα παράνομα ή να μην συμμετέχουν στις εκλογές μέσω δικαστικών αποφάσεων είναι μια θεσμική, ας πούμε, προστασία, μια ασπίδα προστασίας. Ωστόσο, νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι αυτό που θα θέλαμε σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι να τα στέλνει σπίτι του ο κόσμος, να τα στέλνει σπίτι του ο λαός και όχι τα δικαστήρια.
Ακριβώς, ακριβώς. Και εκεί έγκυται και η δική μας ευθύνη όσον αφορά το πώς πείθουμε την κοινωνία για το δικό μας ποιόν και για το ποιόν των κομμάτων που προαναφέραμε. Και εκεί έχουμε αποτύχει, ήθελα να πω. Να μου πείτε, είναι άμυρον ευθύνων η κοινωνία. Και εγώ δεν θα θεωρήσω, μάλλον δεν θα πω το τετριμένο ότι είναι ψήφος αντίδρασης. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός είναι όριμος πλέον για να καταλάβει ποια είναι η ψήφος αντίδρασης και ποια είναι η ψήφος που δημιουργεί προβλήματα στο δημοκρατικό μας περίτευγο. Όλοι έχουμε ευθύνες. Ακόμα και η ίδια κοινωνία. Και μην οχυρωθούμε πίσω από την ψήφο αντίδρασης και να στέλνουμε στη Βουλή τέτοια μορφώματα, κομμάτια.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε χθεσινή ερώτηση πάντως, αν θέλει τους ψηφοφόρους των Σπαρτιατών, απάντησε ξεκάθαρα όχι. Σήμερα είχαμε έτσι μια κάπως διαφορετική δήλωση από τον ξάδελφό του και υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κασελάκη, ότι περίπου ότι είναι ευπρόσδεκτη. Πάντως ο πρόεδρος που εκφράζει, φαντάζομαι, και περισσότερο το κόμμα, είπε ότι είναι η ψήφοι των Σπαρτιατών, των ψηφοφόρων των Σπαρτιατών, δεν είναι ευπρόσδεκτες στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε άποψη επί του θέματος?
Κοιτάξτε, Κοιτάξτε, κύριε Κεφαλογιάννη, κοιτάξτε, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Δεν μπορεί να στοχοποιούμε και να στιγματίζουμε τον κάθε ψηφοφόρο που πάει στην κάλπη και για χύψη λόγους που εμείς έχουμε ευθύνη που δεν τον έχουν πείσει, ψηφίζει αυτά τα κόμματα και αυτούς τους υποψήφιους. Έχουμε και εμείς ευθύνη. Δεν θα πω εγώ ότι δεν είναι πρόσδεκτοι. Οι ψηφοφόροι, άλλο τα στελέχη, που με ιδιοτέλεια κάνουν αυτά που κάνουν. Οι προβαίνουν στις ενέργειες που προβαίνουν. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ο κάθε ψηφοφόρος που σήμερα ή προχθές ψήφισε Χρυσή Αυγή ή Σπαρτιάτες μετέπειτα, ευθύνη έχουμε και εμείς.
Ναι.
Είτε με τις πράξεις μας, αν θέλετε, τις πολιτικές, είτε με την δυναμική και τη δυνατότητα που έχουμε ή δεν έχουμε να πείσουμε τον κόσμο. Τι πάει να πει δεν είναι πρόσδεκτοι. Ποιοι είναι αυτοί οι ψηφοφόροι που ψήφισαν Χρυσή Αυγή και μετά Σπαρτιάτες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλα κόμματα. Γιατί είναι και άλλα ακροδεξιά κόμματα.
Τελευταίο ερώτημα. Η εκτίμηση που έχετε, πάμε και πάλι στο πρώτο θέμα με το οποίο ανοίξαμε την συζήτηση. Ποιο θεωρείτε επικρατέστερο σενάριο του αναλογικού διαμοιρασμού αυτών των 12 εδρών ή της επαναληπτικής ψηφοφορίας?
Ναι, εγώ θεωρώ το σενάριο της αναδιακατανομής, γιατί και στο άλλο σενάριο, όσον αφορά τις επαναληπτικές, από ό,τι τουλάχιστον λένε κάποιοι συνταγματολόγοι που κουβεντιάσαμε, προσκρούει και ακόμα στο Σύνταγμα και οι δύο περιπτώσεις. Αλλά ειδικά οι πρώτοι, οι επαναληπτικές δηλαδή εκλογές, νομίζω ότι δημιουργούν περισσότερο πρόβλημα. Άρα πιστεύω ότι το επικατέστερο σενάριο είναι η κατανομή των εδρών στους νομούς που έχουν εκλέξει Σπαρτιάτες, ανάλογα με τα ποσοστά που πήρε το κάθε κόμμα.
Επί της διαδικασίας, κύριε Βαρδάκη, πότε υπολογίζουμε περίπου την απόφαση του εκλογοδικείου?
Κοιτάξτε, λογικά από αυτό που μαθαίνουμε κι εμείς, είναι θέμα ημερών. Πιθανόν και την ερχόμενη εβδομάδα.
Α, τόσο σύντομα.
Τόσο σύντομα.
Τουλάχιστον αυτή την πληροφόρηση έχω.
Μάλιστα. Και στη συνέχεια,
πάντως, από ό,τι ακούγεται, σίγουρα πριν τις ευρωεκλογές.
Μάλιστα. Και στη συνέχεια, ποιο όργανο θα αποφασίσει ως προς την κατανομή αυτών των εδρών, τη διαδικασία?
Το εκλογοδικείο.
Στην ίδια απόφαση ή σε δεύτερο χρόνο?
Δεν το ξέρω μεταξύ αυτό.
Το λογικό είναι πάντως να είναι στην ίδια απόφαση, γιατί ο χρόνος πιέζει. Δηλαδή δεν είναι για να περάσουν μήνες πάλι.
Είναι το αρμόδιο όργανο και νομίζω ότι δίνεται και ένα νομικό, να το πω έτσι, πάτημα, η απόφαση δίνει ένα νομικό πάτημα στο εκλογοδικείο η απόφαση του Αρείου Πάγου. Χθεσινή απόφαση του Αρείου Πάγου.
Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή θα είναι πραγματικά.
Τα θέματα βέβαια, κύριε Μεταξά, πρέπει λίγο να ξεφύγουμε από αυτά τα θέματα, γιατί ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Αλλά εδώ υπάρχουν τεράστια ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει το πολιτικό σύστημα και ειδικά η αντιπολίτευση. Όταν βλέπουμε κάθε μέρα και ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να το πούμε μια κουβέντα. Και αν έχουμε χρόνο να πούμε και κάτι παραπάνω, δεν μπορεί να επιβιώσει. Αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα.
Ναι. Πόσο αισιόδοξος είστε για το ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωεκλογές μετά από μια μεγάλη φουρτούνα διαρκείας που έχει περάσει?
Βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανωδική πορεία. Βλέπουμε μια μεταστροφή του κόσμου. Προς το παρόν, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, όχι τόσο δυναμική που να μας δώσει ένα αποτέλεσμα έκπληξη, θα έλεγα. Υπάρχουν όμως τα περιθώρια. Υπάρχουν τα περιθώρια, έχουμε ακόμα καιρό. Εξαρτάται από το πώς θα βγούμε στην κοινωνία, ποιοι θα βγουν στην κοινωνία, πώς θα πείσουμε την κοινωνία ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Να σας πω γιατί. Γιατί δεν είναι οι ευρωπαϊκές εκλογές, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το πολιτικό σύστημα της χώρας μας και με όσα συμβαίνουν στη χώρα μας, ένα 50-60%. Μην ξεχνάτε ότι τα περισσότερα νομοθετήματα πορέουν από ευρωπαϊκές οδηγίες. Οπότε είναι άριστα συνδεδεμένα ευρωπαϊκό και εθνικό κοινοβούλιο. Οπότε έστω αυτή τη φορά να προσέξουμε ποιους θα στείλουμε στην Ευρωβουλή να εκπροσωπήσουν τον ελληνικό λαό.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε